А коли я заодно з попом Гогою, то значить проти рідної мами, депутата і передовика, яка завжди сидить у президії, проти вчительки Галини Сидорівни, котра провадить у селі атеїстичну пропаганду, проти всього прогресу і науки на чолі з академіком Келдишем. І все завдяки тому, що я, Бовдор, сфотографував привид, дідько б його вхопив зовсім. І тепер піп Гога не відчепиться від мене. І може заплутати і зловити мене в свої тенета, як заплутав і зловив він десятикласника Валерія Гепу з Дідівщини, який, не пройшовши по конкурсу в гідромеліоративний, поступив у духовну семінарію і тепер вчиться на попа. Так і я. Павлуша стане художником, Грибанючка теж, Карафулька – академіком, Коля Кагарлицький – артистом, Вася Деркач – фінінспектором, а я – чинцем, з довгими брудними патлами і ріденькою борідкою, в чорній засмальцьованій сутані і з хрестом на шиї. Думки роїлися і гули у моїй бідній голові, як бджоли у вулику. Це ж іще і маму можуть через мене з депутатів викинути. А що ж, який ж вона депутат, коли в неї синок з хрестом ходить? Добре, хоч вона не бачила попа Гоги у своєму дворі. Сьогодні партійні збори, і вони з батьком прийдуть, мабуть, дуже пізно. Сидить собі у президії і не знає, бідненька, які чорні хмари клубочаться над нею. Ні-ні-ні, треба рятуватись, треба щось робити. Треба людей кликати на допомогу. Перш за все, треба йти до діда Селимона, поговорити з ним, розпитати, може він щось бачив, помічав. Це ж все-таки біля нього, майже попід хатою, його садку. Не міг він нічого ніколи не помічати. І взагалі треба, може, якусь комісію створити. Хай вирішує гуртом це складне наукове питання. Це врешті справа всього суспільства. А то чого воно таке хитре суспільство? Хоче, щоб настільки важливе загальнолюдське питання вирішував якийсь шминдрик малограмотний з 7-го класу. Чорно що? Зіпхнули все на мене одного. Неподобство. Але передусім з самого ранку до діда Селимона. З таким твердим рішенням я й заснув. Розділ 10. Я відвідую діда Селимона. Неймовірні дива. Дід Селимон сидів на призьбі і кришив у відро картоплю для Льохи. Голова його була обмотана мокрим рушником, і вода з рушника текла по обличчю і повисала сяйнистими краплями по сивих вусах. Дід кривився і стогнав. «О, це ж він на весіллі перепив», – догадався я. «Ще чого доброго Туруне розмовлять не стане». «Здравствуйте, діду!» – несміливо привітався я. Він не відповів, тільки кивнув. «Похмелитися б вам!» – співчутливо сказав я. Він, застогнавши, заперечно похитав головою. Я згадав, дід Селимон ніколи не похмелявся. Десь він вичитав, що похмеляються тільки алкоголіки, і відтоді завжди стійко перемучував похмілля. Я тупцювався на місці, не наважуючись заговорити. Він запитально зиркнув на мене і нарешті розтулив рота.
«Тобі що? Меду?»
«Та ні, ні, ні».
«А що?»
«Та ви погано себе почуваєте?»
«Нічого, нічого. Що тобі?»
«Та хотів розказати дещо і... попитати».
«Розказуй».
Я розказав дідові усе і показав фотографію. Дід Селимон вислухав мене уважно, потім глянув прямо у вічі і сказав:
«Я знаю, я теж усе бачив».
У мене на потилиці задерев'яніла шкіра. Ви теж бачили привид?
«Бачив, бачив»,
– спокійно сказав дід Селимон і підвівся.
«Ходімо».
«Значить, правда». Увідчує, подумав я, значить, привиди реально існують. Значить, після смерті людина, людський дух за фізичним законом Ломоносова-Лавуазьє точно перетворюється на привид. І не уникнути мені тенетів попа Гоги. Доведеться таки бути ченцем. Дід Селимон повів мене у садок. Біля вуликів зупинився. Приклав він палець до губів, потім показав на каплицю.
Дивись.
У чорному отворі напівпрочинених дверей каплиці у глибині щось біліло. Але не можна було розрізнити, що. І раптом звідти почувся сухий якийсь дерев'яний стук. Кістки. Похолов я. Мрець підводиться. Біле з темряви почало наближатися до дверей. Вимальовувалось все чіткіше, 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 і враз в отворі з'явився Лелека.
Ясно, усміхнувся дід Селимон.
Лелека, Лелека, так он воно що, і стук, це ж лелечий стук дзьобом. То виходить не привид, а Лелека, звичайнісінький Лелека. Чух. Та це ж здорово, це ж прекрасно, отже ніяких привидів не існує, і не треба мені ставати ченцем, і піп Гога може тепер кукати, можна йому показати носа. Ура, діду, дайте я вас поці... Але що це? Я приглядаюся і бачу, що Лелека без голови ворушиться, наступає ногами, а голови нема, тільки тулуб крила... І ноги. Мабуть, він сховав її під крило, вирішив я і подумав, чи може людина сховати голову під крило, тобто під руку. І чомусь вирішив, що може, і подумав, то, мабуть, привид без голови саме так і робиться. Я пильно придивляюсь до Лелеки і раптом помічаю, що ні, голови таки нема. Воно там, де мусить починатися шия, рівне місце. Якби він сховав голову під крило, то хоч шию було б видно, а так... Діду, вражено питаю я. Діду, а де ж його голова?
Що? Голова?
Ніби не розуміючи, перепитує дід Селимон, і раптом із стогоном хапається за свою голову.
Ой-ой-ой, голова, голова.
Що з вами, діду? Лякаюсь я.
Ой, так болить, що не можу. Ні, краще вже зовсім без голови.
Каже дід, і раптом схопивши себе руками за голову, зриває її з шиї і жбурляє в кущі. І голова його котиться по землі, важко підскакуючи, як кавун. А вже ж, як кавун, дід же Селимон Баштанник. Я від жаху завмираю, а дід стоїть поряд зі мною без голови у білій сорочці і розмахує руками. Певне, він щось говорить, але я не чую, бо ж немає голови. І тут я розумію, що дід Селимон... Привид. Той самий привид, якого я бачив позавчора вночі. І ще раптом я помічаю, що вулики, біля яких ми стоїмо, не вулики, а гроби. 5 притрушених землею трухлявих гробів. Враз віко одного з гробів заскрипіло, піднімаючись, і звідти вистромилась голова попа Гоги.
«Здорово, рибалко!»
І піп Гога зареготав.
«А ти вже думав, о, що-що-що!»
Він показав мені рукою носа. Потім враз став серйозний, спохмурнів і мовчки закивав гачкуватим пальцем, кличучи до себе. І посунувся у гробу, даючи мені місце. І раптом я побачив, що у гробу перед з попом Гогою вже лежить Павлуша, нерухомий,
із заплющеними очима. І невимовний жах, не так за себе, як за Павлушу, що, певно, вже не живий, охопив мене. Я хочу крикнути, хочу кинутись до Павлуші, і не можу. Щось на мене навалюється, більше. Я задихаюся і прокидаюсь.
Розділ 11. Я таки відвідую діда Соломона. Тепер уже наяву. Он воно що. Кілька секунд. Я ще не можу збагнути, що то був сон. Нарешті отямлююсь. Я згадую всі вчорашні події, попа Гогу і своє тверде рішення з самого ранку бігти до діда Соломона. Батька і матері, хоч і прийшли вони пізно після зборів, уже немає в полі. Що тут значить передовики, активісти? Я їх майже не бачу. Нашвидку поснідавши, я побіг до діда Соломона. Біг і хвилювався. А що, як він ще не приїхав? Весілля ж по кілька днів гуляють. Сам себе заспокоював. Та ні. Залишать вони своє хазяйство надовго. Ну, на день ще так-сяк. Сусідів можна попросити свиню, курей нагодувати, корову видоїти тощо. А більше ні. Та й Комишуваха недалеко, в сусідньому районі. 45 хвилин автобусом. Приїдуть. Мені здавалося, що коли я зараз негайно не побалакаю з дідом Соломоном, то загину. Піп Гога обплутає мене, і я навіки втрачу і маму депутата, і всіх рідних, і школу, і Галину Сидорівну. І все-все світле і хороше в моєму житті. Я ще здалеку побачив, що приїхали. З димаря літньої кухні у дворі курився синій димок. Дід Соломон, жінка його, баба Галя, племінник, москвич у білосніжній сорочці, його дружина, фарбована блондинка, і двоє дрібних діточок сиділи у садку за столом і снідали. Зараз підходити, звичайно, було незручно. Я причаївся за тином, перечікуючи, поки вони поснідають. Чекати довелося довгенько. Вони не стільки снідали, скільки балакали. Про жениха, який їм не дуже сподобався, особливо бабі Галі. Бо він весь час мовчав і майже нічого не їв. Мабуть, дуже гонористий і не дуже здоровий. Про якогось